Pagājušā nedēļā pēc sirds operācijas tā arī neatlabas Kornelijus Gurlits nomira savā Minhenes dzīvoklī, kurā 2012. Gadā, izraisot sensāciju mākslas pasaulē, tika atrasts ap 1300 dažādu pasaules slavenu mākslinieku gleznas. Tā skaitā Picasso, Chagall, Matisse, Noldes, Kokoškas, Dürer, Renoir un citas. Kopējā atrasto darba vērtība tika lēsta uz vairākiem miljoniem. Vienā mirklī no pieticīgi dzīvojuša mākslas kolekcionāra Gurlits pārvērtās par publisku personu Augsburgas ģenerālprokuratūrai, juristiem, nodokļu inspektoriem, žurnālistiem un mākslas zinātniekiem restitūcijas jautājumos, kas viņa tā jau slimajai sirdī uzlika pamatīgu papildus slodzi. Pirms nepilnu mēnešu Augsburgas ģenerāla prokuratūra vēl paspēja Gurlitam darīt zinām, ka sākotnēji konfiscētās Matisse, Chagall, Beckmann un citu mākslinieku gleznas tomēr tiks atgrieztas viņam apakaļ. Kā Gurlits presē izteicās, gleznu konfiskācija esot salauzusi viņa sirdi. Šīs gleznas esot visa viņa dzīve. Viņa tēvs, leģendārais mākslas tirgotājs Hildebrands Gurlits, pēc 1933. Gada kļuva par iepircēju sākumā Hitlera Führer muzejam Lincā, tad Gēringa privātai kolekcijai. Pēc pāragrās tēva nāves privātā kolekcija vispirms nonāca Kornelijus mātes un tad viņa paša īpašumā, ko viņš bija apņēmies nosargāt līdz pat savai nāvei. Gurlits aiz sevs nav atstājis ne sievu, ne bērnus. Pēc pēdējo dienu ziņojumiem presē Gurlita mākslas kolekcijai ātri mantinieku noskaidrošana nav paredzama. Savā pirmajā testamentā, kas ir notariāli apstiprināts un parakstīts šī gada 9. Janvārī, par vienīgo mantinieku Gurlits ir atzīts mākslas muzeju Bernē, Šveicē. Tā direktors Matijas Frēners laikrakstam Frankfurtē Allgemeine Zeitung ir apstiprinājis, ka muzejam ir novēlēts viss Gurlita īpašums, ieskaitot gleznas īpašums Minhenē un Zalcburgā, kā arī iespaidīga naudas summa, kas iegūt no mākslas darbu pārdošanas. Tomēr nu pat atklātībā nonācis fakts, ka pastāv arī vēl otrs testaments, kas ir sastādīts šī gada 21. Februārī, un kurā kā potenciālais mantinieks minēts arī kāds attāls Gurlita radinieks. Tiesas uzdevums tagad ir noskaidrot, vai papildus testamentā minētajiem pastāv vēl kādi likumīgie mantinieki. Kāds Gurlita Spānijā dzīvojuši radinieks jau ir paziņojis, ka cels prasību pret testamentu, kurā kā vienīgais mantinieks minēts muzejs Bernē. Solvit Kariton, speciālatīs radio no Vīnes.